Zpívejte. Zpívejte Hospodinu píseň novou. Proč? Neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. My jsme těsně po Velikonocích a v tom po velikonočním čase vzpomínáme, ještě prožíváme především to podivuhodné Kristovo vítězství na kříži. To předpovídané a zvěstované evangelium, tu dobrou zprávu, která se stala skutečností. Člověk už nemíří ke smrti, je zachráněn. Kristus vstal z mrtvých pro tebe a pro mě. Elixír života věčného je nalezen. Není třeba hledat i dále. A tak zpívejme Hospodinu. Do této radosti a zpěvu je nám dán bratřími z jednoty text, který je povzbudivý, radostný a zároveň se vyrovnává s jistými problémy. Podívejme se do Evangelia Matoušova. Matouš 11, 25 až 30. V ten čas řekl Ježíš: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce a nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. V tom čase dostáváme se ještě do vlastně předvelikonočního příběhu Ježíše. To je ten čas. Ježíš, který se vrací spolu s učedníky z jakési misijní cesty. Ten text předtím naznačuje, nebo je o tom, že Ježíš se svými učedníky obcházeli vesnice a městečka, kde zvěstovali právě přicházející evangelium. A tato promluva je jakousi reflexí této cesty. Došlo totiž k tomu, že mnozí Ježíše odmítli. A dokonce tam padne věta o tom, že kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky, jako v těch městech, činili by v Sodomě pokání, přijali by to evangelium a Sodoma by stála podnes. Čili přicházející mesiáš byl odmítnut. Ti lidé se neradují a nespívají novou píseň, mají své staré osvědčené kusy. Na druhou stranu je také zřetelné, že někteří lidé Ježíše i radostně přijali. Byli uzdraveni. Mnohá znamení se na nich udála. Čili uvěřili té dobré zprávě. A po této zkušenosti, po této celistvé zkušenosti, obou setkání s oběma skupinami, přichází Ježíš s promluvou. A začíná chvalospěvem, vlastně modlitbou. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země. Co to znamená velebím? Ku podivu v evangeliích se vlastně nevyskytuje na žádném jiném místě, než pouze tady, tedy v tom českém překladu. Ono to slovo bychom mohli také přeložit trošku jinak, třeba radostně s tebou souhlasím. A z Ježíšových úst vlastně padne jedinkrát, a to právě v této situaci. Jakoby Ježíš hodnotil Otci to evangelium. Něco se stalo, něčím prošli, viděli, jak evangelium funguje v realitě a Ježíš z toho má radost a stotožňuje se s tím. A za to tě chválím. Je také zajímavé, že tady tituluje Otce Pane nebes i země. My lidé se oslovujeme celými tituly v různých situacích, že? Mně se vybavila jedna situace, kdy jsem Jirku Lukla, škoda, že tady není, představoval jako pana doktora. On je doktor teologie. On se tak na mě podíval. No, myslím, že jsem chtěl tak nějak potrhnout zácnost toho člověka, toho našeho Jirky. Možná tak jako trochu taky potrhnout i svoji vzácnost, si tady tykám s panem doktorem, že? Ale možná taky připravit posluchače na to, co bude říkat. Že to bude možná stát za to a že bude dobré mít otevřené uši. Když Ježíš oslovuje svého Otce pánem nebe i země, pak zajisté chce podtrhnout ten boží majestát a moc. A zároveň si myslím, že nás chce trochu připravit na to, že padne něco důležitého. A tak tedy, co tak zásadního a radostného, o co tak zásadního a radostného tady vlastně jde? Se to trošičku podivuhodně nám zjevuje tady na té tabuli. Velebím tě, Otče, pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Máme tady dvě kategorie lidí. Máme tady lidi první kategorie a lidi druhé kategorie. Kdo jsou ti lidi první kategorie? No, dovídáme se vlastně o nich tři věci. Jsou moudří, rozumní a Bůh jim skryl věci evangelia. A to je divné. Že by moudrost diskvalifikovala člověka pro vstup do Božího království? A co náš milý pan doktor Jirka? On je, myslím, docela moudrý. Nebo že by nebyl dost? Nebo musí být opravdu super chytrý, aby šel do pekla? Možná naštěstí nikdo z nás tady není dost chytrý, tak všichni jsme tak trochu vlevo tady, že jo. Nakonec legrace, no. Co to je za moudrost a inteligenci, která vede Boha k tak děsivé reakci, že těmto lidem nezjevuje evangelium, tu dobrou zprávu? A aby to nebylo tak jednoduché, tak ta druhá skupina v ekumenickém překladu přeložena maličcí, tak tam je v originále nemluvňátka. Což je vlastně opak moudrého. Nemluvně není moudré, s ním se nedomluvíš. Ono nemluví ve smyslu moudrosti a inteligence. Ale jemu je dáno. To jsou věci. Co jsou to za metafory? Když jsem přemýšlel, s jakými lidmi se v životě setkávám, tedy sebe nevyjímaje, tak můžeme ty lidi rozdělit podle nejrůznějších kritérií, ale pokud bychom je měli rozdělovat podle Ježíšova dnešního vzoru, no pak bych si asi myslel, že lidé první kategorie jsou ti, kteří mají jasno. Oni vědí, mají to promyšlené, mají svou pravdu. Mají své jasné přesvědčení, svou jasnou cestu, své vlastní evangelium. A nějaká nová píseň, s tím na mě nechoď, všechno vím, všechno znám. Tihle moudří sami v sobě zkrátka nepotřebují evangelium. Oni nejsou potřební. Ti druzí, ti lidé druhé kategorie, ti jsou si moc dobře vědomi, že potřebují pomoc. Totiž takové nemluvně, to je vlastně taková fabrika na potřebování. Ono potřebuje přijímat, nasávat nejen to mateřské mléko, ale každé slovo, dotyk. Zkuste se miminka nedotýkat, zkuste na něj nemluvit, co hrozného se stane. A naopak, proč se znemluvněte, stane mluvka? No protože vytrvale poslouchá, co je mu řečeno, přijímá, co je mu dáno. Ono je potřebné a závislé na svých rodičích. Já jsem ještě trošku více nad tím přemýšlel. Uvědomil jsem si, že tyto kategorie, vlastně první kategorie, druhá kategorie, moudrý, nemluvně, vlastně vůbec neodrážejí vzdělání, stav, problémy, bohatství, chudobu. Znám lidi chudé, bohaté, zdravé i nemocné, vyrovnané i nevyrovnané, kteří jsou lidmi první kategorie. Oni mají svou vlastní radost nebo starost, to je vlastně jedno, a jejich život se točí kolem té jejich věci. A jsou tím naplněni, přeplněni. Zkrátka nakonec zůstávají, ale pouze se svou hlavou. Jdou po své cestě a v konečném důsledku jakoukoliv pomoc odmítají. Vzpomněl jsem si, jak bylo nelehké přesvědčit mého tatínka, aby se jel léčit do Ostravy, ne do Havířova, ale do Ostravy. A to bylo pro ně hrozně daleko a hrozný problém. Měl svoji hlavu a svoji představu, jak a kde by ta léčba měla probíhat. Měl zkrátka své důvody, aby tam nejel. Ale nakonec se nechal přesvědčit. A proto žije. Lidé druhé kategorie, ti maličcí, ta kategorie nemluvňátek, no to ti jsou také velice různí, když tak jako si to představím. To jsou lidé vyrovnaní, ale nevyrovnaní, chudí, bohatí. Klíčový faktor, který mají tito lidé společný, je to, že jsou potřební. Oni ví, že potřebují pomoc. A tak jsem si na tom všem uvědomil, že všechny tyto v podstatě vnější věci, to bohatství, chudoba, prostě radost, všechny tyhle ty vnější věci vlastně neodrážejí skutečný, většinou, tedy neodrážejí skutečný stav lidského srdce. Neodrážejí, do které kategorie člověk patří. Rozdíl je zkrátka jen v tom, že ti první jsou přesvědčeni, že nepotřebují, protože mají svou cestu. Mají to dobře vymyšleno, jsou sami si sobě moudří. A ti druzí naopak ví, že jim to chybí, že potřebují tak jako nemluvňátka. A tak vlastně i náš milý pan doktor může být takové stále potřebné nemluvňátko. A asi je. No a takovým je dáno. A Ježíš se z toho raduje. No z čeho? No, že ten, který potřebuje, ten potřebný, takže ten dostane. A ten, který nepotřebuje, ten, který má, tak k tomu se ani Pán nebe a země nevlomí. A nakonec jsem si uvědomil ještě jednu věc. Je tam napsáno, děkuji ti, že ty jsi zjevil těm nemluvňátkům. Je to Bůh, který zjevuje, je to Bůh, který přichází s dobrou zprávou za člověkem. Tohle nenechal na nás, abychom si to evangelium někde vyhrabali. On přichází za člověkem a oslovuje, zjevuje, mluví a krmí a kojí toho, kdo chce. Je to ten nejlepší a nejaktivnější rodič. A to je důležité si uvědomit. Bůh má veliký zájem na tobě a na mě. Na tobě a na mě. A dělá pro to všechno. A o tomto rodiči a jejich vztahu pokračuje Ježíš takto. Od 27. verše. Všechno je mi dáno od Otce. A nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Ježíš potrhává svůj vztah k otci, Všechno od Otce. Jen Otec zná Syna a Syn zná Otce. Bytostné a exkluzivní spojení. A k tomu najednou šokující zpráva, že Syn přišel, proč? Aby lidem Otce Boha zjevil. Ten exkluzivní vztah Otce a Syna se má najednou rozšířit i na nás. No ale vždyť vlastně evangelium není o ničem jiném, než právě o milujícím Bohu, který se zjevuje člověku. Zjevuje ne jako nějaké zjevení, ale jako milující Otec. A Syn tohoto Otce zjevuje lidem, tedy komu chce. Tady mě to trochu zarazilo. Jakože někomu třeba nechce, třeba komu. Mé obavy se ale celkem rozptýlily při čtení následujících veršů. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pojďte ke mně všichni. Já věřím, že tahle ta výzva zaznívá opravdu všem lidem. Chudým i bohatým, doktorům i prostým. A tentokrát zvláště ještě těm upracovaným, udřeným, přetíženým. Kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Výzva všem, kteří potřebují pomoc. No je snad někdo, kdo ji nepotřebuje. Všichni jsme přeci potřební. Jen si to připustit, protože jen takovým může být pomoženo. No a teď mi možná řekneš, no ale netýká se to jen těch nekřesťanů venku, to ti, kteří jako jsou nepotřební, oni tam nepotřebují toho Krista, že? Netýká se to jen tam těch lidí v těch oknech? My přece nemáme svoji hlavu, že? My jsme se přece naučili chodit po božích cestách. My už to známe, jak ten Pán Ježíš, jak to funguje, že? To už je pro nás velmi známá píseň. Nechci říct stará, ale tak známe ji, že? Vzpomněl jsem si na jeden sbor církve bratrské, kde zažili zvláštní probuzení asi před 60 lety. A ten sbor z toho žil dalších 50 let, než zjistil, že píseň, kterou zpívají, je stará 50 let. Napadlo mě tedy, že i my, jak tady sedíme, stojíme, můžeme být lidmi první kategorie, kteří mají třeba jen své nějaké oblasti svého života, kde nejsou potřební, kde si vystačí se svou vlastní moudrostí. V těchto třech verších padnou tři výzvy. Respektive to první pojďte vyznívá jako pozvání. Pojďte ke mně všichni. Že? Zatímco vezměte mého a učte se ode mne, vypadají skutečně jako příkazy. Jestli v první části to byl Bůh, který se zjevuje maličkým a je to jeho dílo, tak tentokrát je tady otevřená výzva k člověku. Pojďte, vezměte a učte se. Člověče, pojď, vezmi, uč se. Je to na tobě. Musíš se zapojit, kamaráde. Samozřejmě na první pohled je jasné, že Kristus, Syn, který přišel zjevit Otce, je hlavní bod, ke kterému máme dojít. Od kterého máme brát, co nám naloží a od kterého se máme učit. Nicméně se mi zdá, že ta iniciativa, to rozhodnutí jít za ním je a má být na nás. Je to naše zodpovědnost a nikdo to za nás neudělá. A myslím, a to je důležité, že to pozvání k učení a braní od Krista toho, co nám naloží, navíc je stále trvající výzva, kterou potřebujeme uskutečňovat každý den znovu a znovu. Protože Krista zkrátka potřebujeme stále. A proč máme za ním jít a učit se? Důvod, který je udán, první, no tak něco mi připomíná. No neboť jsem tichý a pokorného srdce. Kterého člověka, které kategorie vám tichý a pokorného srdce připomíná? Bez pochyby člověka té druhé kategorie. Tak to vypadá, že i Kristus spadá tak trochu do kategorie nemluvně. Ano, on má svého otce a od něj přijal a přijímá všechno. A ten vztah neskončil, on stále trvá. Od takového mesiáše se máme co učit. Jeho způsobům a jeho cestám. Jeho potřebnosti otce. Ano, jeho cesta vede skrze kříž, ale také skrze vzkříšení, jak jsme si připomínali nedávno. Přesto to vypadá, a asi to tak bude, že nakonec jedině ta jeho cesta je cestou do odpočinutí. Bohu díky za to, že máme takového pána. Na závěr tři drobné otázečky. Vlastně při psaní tohoto kázání se mi honily hlavou. Do které kategorie vlastně spadám já? Jsem já, ten moudrý, nebo ten potřebný? Jsem ten chytrák, nebo to nemluvně? Jak už jsem pověděl, jeden by řekl, že jako křesťané přece samozřejmě patříme do druhé kategorie. Ale ne. Dějiny světa i dějiny našich vlastních životů jsou plné okamžiků, kdy jsme se odvrátili od Boha k vlastní moudrosti, kdy jsme si šli vlastní cestou a dopadlo to, jak to dopadlo. Dejme na to veliký pozor. Všichni jsou pozváni, ale pomoženo je jen těm, kdo to potřebují a kdo ví, že to potřebují. Dejme, ještě k tomu chci říct jednu věc, dejme pozor na to, když si řekneme, že něco nebo někoho nepotřebujeme. Zkusme si udělat v životě takovou drobnou kontrolku, že něco nepotřebuji, tam nemusím, nebo s někým nemusím. Jo? Je totiž možné, že se v tom okamžiku třeba i šeredně mýlíme. Že se právě v tom okamžiku stáváme lidmi první kategorie. A trápím se pro lidi, kteří nepotřebují církev. Kteří nepotřebují otevřít Boží slovo. Kteří nepotřebují vlastně spoustu věcí. Ti pak zůstávají sami a nemají potřebu. Půjdu za ním. Ta druhá věc velká v tom textu je to veliké pozvání. Bůh mě pozval, ale zároveň mě postavil před rozhodnutí. Jít za ním nebo nejít. Vzít od něj to, co mi naloží, učit se od něj. To je, přátelé, na nás. Neodkládejme toto pozvání. My je totiž bytostně potřebujeme. A stále. A poslední věc, abych se vrátil k té nové písničce. Vítka tady na začátku říkala, no tak máme tady, že jo, nějakou novou písničku a chceme vám je naučit. Že jo. Když se učíme novou píseň, tak když se ji naučíme, jak už není nová, tak už je zase stará. Ale my v tomto zvláštním kontextu potřebujeme, nebo můžeme zpívat jakousi tu novou boží píseň znovu. Znovu a stále. Ale to za podmínky, že jsme stále znovu a nově napojeni na Krista. Znovu a nově si uvědomujeme, že jej potřebujeme. A toto uvědomění proměňujeme ve skutek následování, braní toho, co nám naloží a učení se stále nově a znovu milovat Otce i své bližní. Tak zpívejme píseň novou. Amen.